Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir seši jautājumi, un par pirmo jautājumu ziņotāja ir Dubovskas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmskolas izglītības iestādē. Viesskolotāja ir norīkota pamatojoties uz sadarbības līguma starp Poliju un Latviju ar nolūku mācīt poļu valodu kā dzimto valodu poļu kopienas vidu. Mūsu pirmskolas izglītības iestāde viesskolotāja nodrošinās interešu izglītības programmu poļu valodā, un viņa jau strādāja pie mums iepriekšējos gadus, bet šogad prasa izdzerēt viņai dzīvoklī, dienesta dzīvoklī. Sakarā ar to lūdzu virzīt jautājumu arī lēmumā pieņemšanai mājokļu komitejas sēdē.
Paldies,
Jā,
ziņotāji.
paldies.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Jautājumi nav, debatas priekšlikuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu? Labi, paldies, Viktorijas kundze. Labi, paldies. Uz šīs domi neies. Jā, labi, paldies. Tad ziņotāji, jā. Paldies, tad Dubovskas kundzei par nākamo jautājumu. Lūdzu, tad Mahļina kungs. Lūdzu, ziņojiet.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalsta projektu Militārais mantojums 2. Atbalstīt mūsu pašvaldības, kā biedrības Latgales turisma asociācijas sadarbības partnera dalību Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2021-2027. Gadam projektā Baltijas militāra mantojuma turisma produktu paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā iztenošanā, kā arī nodrošināt finansējumu biedrības Latgales turisma asociācijā projektu īstenošanas līdzfinansēšanai saskaņā ar projektu īstenošanas nosacījumiem no pašvaldības budžetā līdzekļiem projektu īstenošanai. Lēmuma projektam ir pievienots projekta apraksts. Projekts jau ir apstiprināts Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā. Tur ir četri partneri – Latgales turisma asociācija, Žemaitijas Nacionāla parka direktorāts, Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas turisma asociācija. Mēs, kā pašvaldība, esam iesaistījušies Latgales turisma asociācija šī gadā pavasarī. Līdz ar to asociācija piedāvāja visām Latgales pašvaldībām līdzfinansēt šīs asociācijas dalību šajā projektā. Un līdz ar to katram sadarbības partneram ir arī iedalīts savs budžets. Mūsu daļā ir 10 049 eiro, no kuriem ir 80% ir programmas līdzekļi. Plānotais finansējums ir sadalīts pa divos gados, šī gadā un uz nākamo gadu arī ir atlikums. Faktiski pašvaldības līdzfinansējums būs 1 170 eiro. Un pēc visu atskaišu apstiprināšanas mēs lielāku daļu, 8 889 eiro, arī saņemsim atpakaļ. Šis projekts ir iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktā projektā Militārs mantojums Latvijas-Igaunijas parobežu programmās ietvaros tātad turpinājums, kur bija izveidots militāra mantojuma, kas vairāk ir saistīts ar 20. Gadsimta militāra mantojumu turismā tīkla izveidi Ziemeļ Latvijā un Dienvidu Igaunijā. Tad šajā gadījumā mēs paplašinām šo programmu uz Dienvidu Latviju un uz Ziemeļ Lietuvu. Vairāk ir saistīts ar marketinga publicitātes aktivitātēm, līdz ar to informācija par mūsu cietoksni un citiem militāru mantojuma objektiem būs iekļautā gan visādas kartes, publikācijas, audio gida latviešu, lietuviešu, angļu valodā, kā arī digitālajā platformā, kura arī strauji attīstās. Un mūsu turisma specialistiem būs arī iespēja iegūt jaunu pieredzi, informāciju visdažādos semināros, ka lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies ziņotājiem par ļoti detalizētu informāciju, un deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Lečpeš kungs.
Nu, lasot domes lēmu projektu, jā, šeit ir rakstīts diezgan konkrēti nodrošināt finansējumu, vietības turisma Asociācija projekta īstenošanas līdzfinansēšanai. Projekta īstenošanas rezultāti. Tiek rādītas vērtības.
Jā.
Viņas piederēs biedrībai?
Biedrībai, bet kā, jā.
Ja, nu,
Jā.
tātad jūs piedāvājat pašvaldībai maksa
Jā.
par to, ko iegūs biedrība.
Jā. Bet pārsvarā tie ir mārketinga materiāli,
Nav
kartes,
svarīgi.
kuras tika
Nav svarīgi. Nav svarīgi.
izdalītas.
Kā, jā.
Jā.
Jautājums ir, vai tas vispār ir juridiski iespējams?
Es sapratu, ka
Neiepirkuma
tā arī
konkursa
darbojas.
nekā.
Mūsu sadarbības
Tāda praksa
līgums.
mums tā kā nav. Kā mēs maksājam, teiksim, jā, naudu par īpašumu, ko iegūst trešās personas.
Es nedomāju, ka šeit ir tāds tā kā īpašums vairāk.
Kas tur ir? Tas ir viņu, saprotu, un pie tam jūs tā interesanti rakstāt ļoti, jā, paskaidrojumu rakstāt. Daugavpils, Valstspils, pašvaldības daļā.
Jā.
Tur viņas nav. Daugavpils, Valstspils, nekļūst par īpašnieku nekam. Tas ir biedrības īstenotā projekta Daugavpilī daļa. Tas nav Daugavpils pašvaldības daļa.
Tā ir mūsu daļa līdzfinansēšanai šai asociācijai. Asociācija
Nē, tad
ir.
jūs tad rakstījat, ka Daugavpils pilsētas piešķirtie līdzekļi asociācijai projekta realizācijai. Vai aizdotie līdzekļi, ja tas ir priekšfinansējums? Pašvaldības projekta jau tur nav.
Nu, ar šo frāzi pašvaldības daļa
Nē, tas ir
ir
juridiskais
domāts.
fakts, jā. Nu, ne, lasot to, tas ir pašvaldības daļa.
Paldies, Lāča Vēša kungam, par jūsu jautājumu. Varbūt tad mēs palūksim komentāru Dmitrijas kundzei. Lūdzu, jūsu viedoklis, jo mēs esam šīs asociācijas biedri. Jā. Lūdzu. Jā, lūdzu, Marina.
Es saprotu, ka tas ir projekta ietvaros pašvaldības līdzfinansējums projekta aktivitāšu rīkošanai un arī tās jā, un tās rezultātā izveidot to vērtību, nu, izveidot to vērtību biedrībai. Biedrība nav tā, kā, nu, parasti gadās, ka biedrība tad nodod bez nu, ir taču tā, ka izveido un tad nodod pašvaldību. Šmākaukui un vēl nesen bija arī biedri reģions, jā. Šajā gadījumā.
Šajā gadījumā mēs esam kā projekta partneris, principā, jā, tā
Nē,
asociācija.
nē,
Bet
nē, nē,
tātad, jā,
mēs neesam
mēs
partneri, jā.
vienkārši mūsu turisma objekti būs ieguvēja kaut kādu informāciju.
Mēs vienkārši dodam naudu, lai mūsu mērķis ir popularizēt pilsētu, gūt starptautiskus tos sakarus un arī mārketinga pasākumus. Šīs ir nu, rezultāta īstenībā, jā, ja piedalāmies.
Tā, cienījamie kolēģi, es domāju, ka līdz Finanšu komiteja ir iespēja precizēt un noskaidrot šo jautājumu vēlreiz, varbūt formulējumu nedaudz pamainīt, lai tas būtu likumīgi, jo skaidrs, ka, teiksim, ideja kā tāda ir atbalstāma, jā, bet, nu, juridiskās nianses varbūt tiešām vajag viņas sakārtot. Tā, es saprotu, ka. Jā, Vasiljeva kungs,
Jautājumu
lūdzu, jūsu
rakstītās
jautājums.
rinda nevis
Jā,
no
lūdzu.
vietas.
Jā, lūdzu.
Artima kungs, varbūt ir kāda pieredze strādājot ar, piemēram, mākslinieku biedrībām un realizējot projektus. Varbūt, nu, es zinu, kā, nu, tā humanitāra sfēra ļoti daudz tad radošo cilvēku apvienotas biedrības un tad ļoti daudz projektu arī realizētas Latvijā un arī tiek atbalstīti no pašvaldības un valsts puses. Varbūt nepieciešams papētīt šo nu, tādu pieredzi un nu, tādu atbildēt skaidrāk Lačplešu kungam par to, cik tas ir likumiski. Mēs noskaidrosim, kā, uz kāda pamata darbojas visas pārējās pašvaldības, jo pēc Latgales turisma asociācijas pārstāvja teiktā, visas pašvaldības Latgalī jau ir iesaistījušas šajā projektā, un mēs tā kā, nu, kā pēdējie palikam. Un faktiski, jā, Lečplēša kungam ir taisnība, ka katra pašvaldība nodrošina šai asociācijai, nu, to finansējumu, jo paša asociācija finansējuma nav. Jā, tad visas pašvaldības kopā veido viņu licencēšanas to daļu. Uz kāda pamata un kā paliek tas vērtības, es to noskaidrošu līdz finanšu komitējai. Jā. Visu naudu netiks atgriezt.
Tā pa vienam tikai cienījumie kolēģi, ar cilvēm lūdzu un tad...
Jā, ir plānots noslēgt sadarbības līgumu ar asociāciju par šī konkrēta projekta iztenošanu, kurā droši vien, ka visas šīs nu, saistības tiks arī atrunātas un apmaksas kārtība arī tiks atrunāta.
Tātad līdz finanšu komitejai jums jātiek skaidrība ar šīm niansēm. Lūdzu, Anatolieku. Tas bija jūsu priekšlikums. Jā, cienījamie kolēģi, ideja kā tāda ir atbalstām un ļoti labi, ka mēs varam virzīties uz priekšu arī militārā mantojuma šo mūsu objektu jomā. Un es piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu, bet līdz finanšu komitejai, tātad precizējot visas juridiskās nienas un finanšu saistības. Nē, jā, līdz tām laikam, jā, līdz tām laikam, jo ideja kā tāda, nu, mans viedoklis ir atbalstām un tālāk, lai juristi un finansisti tad strādā, vai nu mēs tad atbalstām, vai tad finanšu komiteja šis jautājums tiek atlikts tā, bet pašlaik es piedāvāju atbalstīt šo ideju un balsot par šo lēmuma projektu. Nē, es par... Bet, nu, vai mūsu komiteja atbalstīs, vai nevienalga viņu finanšu komiteja izskatīs. Jā, līdz ar to es pašlaik par ideju. Nu, tātad deputātiem būs iespēja, atvainojiet, tūlīt, vai nu atbalstīt, vai balsot, vai būt pret. Lūdzu, Vasiļo kungs, lūdzu.
Šeit ir izglītības un kultūru jautājumu komiteja. Un mēs runājam par kultūru. Finanšu komiteja mēs bez šaubām runāsim par finansēm. Ir saprotams, ka ir tīri logiski, ka finanšu komitejai Mahlina kungs sagatavos kādu priekšlikumu, lai visa projektu realizācija būtu likumiska finanšu pusēs. Tāpēc tas ir normāla lieta. Un es atbalstu Līvijas kundze priekšlikumu virzīt tālāk, ka mēs atbalstījām finanšu, es atvainojos, izglītības un kultūras jautājumu komiteja ideju par šitā projekta realizāciju, bet kā pareizi tā izdarīt, runājot par finansēm un juridisko pusi. Mahlina kungs sagatavos un pastāstīt savu priekšlikumu finanšu.
Es saprotu, ka mums jau ir sākušās debates. Tātad...
Mēs tomēr jau papildējam ar to, ka sakārtot juridisko dabu par pašvaldības līdzekļu izmantošanu un atgriešanu.
Nē, nu mēs varam ar piezīmi, ka līdz finanšu komitejai, ar piezīmi, ka līdz finanšu komitejai tātad precizēt visus juridiskos un finansiālos aspektus šajā lēmuma projektā. Bet kā ideju tātad par šo lēmumu projektu ar nepieciešamajiem papildinājumiem par finanšu jautājumu un juridiskajiem aspektiem. Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu ar nepieciešamajiem precizējumiem, kuri tiks veikti? Lūdzu, kas par? Paldies, pretaturās nav lēmums pieņemts, ziņotājs. Es saprotu, domes sēdē būs Vasiļeva kungs, jo Vasiļeva kungs pieteicās par visiem pāriem ziņot. Paldies, Maklienu kungam, jums ir mājas darbiņš ātri jāpaveic. Jā, un par nākamajiem jautājumiem lūdzu Lagocka kungs kā ziņotājs, lūdzu.
Labdien, ciemi deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa treneriem. Lēmuma projekta paredz piešķirt naudas balvu par trešo vietu pasaules čempionātu ratiņu paukšanu Dmitrijam Valēniem un viņu trenerei Julijai Vansovičai.
Paldies, lūdzu, cienējamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim par lēmuma projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts un ziņotājs būs Vasiļeva kungs domas sēdē. Lūdzu, Lagocka kungs, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar jaunatnes un starptautisku programmu aģentūru par sadarbību projekta digitāla darba ar jaunatnes sistēmas attīstība pašvaldības īstenošana. Šis projekts paredz izveidot mūsdienīgu un elastīgu uz mērķa grupas problēmu risinājumu vērstu digitālā darba ar jaunatnes sistēmu pašvaldības, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālas prasmes. Projekta pieejamas finansējums ir 115 021,95 €.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājuma nav, tad lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē būs Vasiļeva kungs. Jā, lūdzu, Lagocka kungs, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu, kas paredz apstiprināt jauno kārtību, kad tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Jaunas lietas sporta pārvalde saņēma divus pieteikumus no biedrības Daugavpils hokeja klubs un kopējo parakstītu vēstuli no biedrības biedrība Balder Basket un basketbola klubs Daugavpils, kur hokeja klubs Daugavpils lūdz piešķirt finansējumu 2200 € 2004-2005. Gada pirmā hokeja līgas dalībai. Un tad attiecīgi biedrība Balbarder Basket un Daugavpils basketbols vienkārši lūdz pārvirzīt finansējumu no vienas juridiskas personas uz otru. Lai šo visu varētu iztenot, tiek piedāvāti arī šie grozējumi noteikumos. Attiecīgi svarīgākie no tiem tas ir, ka mēs paredzam, ka 25. punktā pirma tabula tiek papildināta ar hokeja līgu, pirmo līgu 2200 € apmēra finansējumu. Un arī nākamais lēmuma projekts ir iet kopsākarā ar šito lēmuma projektu. Ja ir kādi ideja jautājumi?
Jā, paldies, Lagocka kungs. Tā, lūdzu, cienamie deputāti, lūdzu, Škiņča kungs, jūs jautājumi.
Ja pareizi saprotu, ka 220 tūkstoši tas paredzēts visai sezonai. Šajā gadā
127 600 eiro.
Kur jūs līdzekļus ņemsiet?
Ko ņemšu?
Kur jūs ņemsiet līdzekļus, jo mēs apstiprinājam budžetu bez šitā?
Jā, uz finanšu komiteju iet grozījumi, jā, finanšu komiteja jau sagatavojas un tur tas finansējums ir paredzēts.
No kurienes? No jūsu līdzekļiem? Vai no neparedzētiem gadījumiem?
Laikam neparedzēts šo jā, tu neatbildēšu.
Paskaties finanšu komiteju, jo budžetā nebija tā.
Paldies.
120 tūkstoši.
Pa vienam cienamie deputāti. Jā, paldies, Škiņča kungs, par jūsu jautājumu. Lāčpēš kungs, lūdzu.
Es īsti nesaprotu, cik skatījos un sekoju hokeja federācijas dzīvē. Kas tā tāda pirmā līga?
Jā, vai tas ir jauna izveidota līga. Jā, agrāk bija tieši hokeja virslīga un Jafl, jaunas attīstības hokeja līga. Un šogad būs trīs līgas, jaunas attīstības hokeja līga, pirmā līga un tad virslīga. Šī sanāk otra pēc spēka līga hokeja.
Paldies. Vai deputāti vēl ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē arī Vasiļeva kungs. Jūs par šo? Nē? Par šo nē, tad kurš ziņos par šo jautājumu? Domes sēdē nav gribētāju ziņot? Labi, tad ziņošies, labi par kārtību. Un tālāk jūsu nākamais jautājums, lūdzu, Lagocka kungs.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils Valstspils pašvaldības 2004. Gada 20. Februāra lēmuma numurs 92 par finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām. Kā es jau pateicu, šis lēmuma projekts ir kopsakarā ar iepriekšējo lēmuma projektu.
Lūdzu, cienējamie deputāti, jūsu jautājumu. Jautājuma nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pie... Jā, lūdzu, atvainojiet. Tātad Lāčplēša kungs nebalso. Ziņotājs domes sēdē, tātad gribētāja nav, tātad es ziņošu domes sēdē. Jā, paldies. Tālāk, Gotska kungs, paldies jums par sniegto informāciju. Tātad, cienījamie deputāti, visi paredzētie jautājumi ir izskatīti. Sēdi paslīdumi par slēgtu. Uz redzēšanos, jauku dienu.